Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានវាយប្រហារផ្ទះសំណាក់បរទេសនៅអាហ្គានីស្ថានសម្ដេចបាបជួបមេដឹកនាំសាសនាមូស្លីមនៅប្រទេសទូគីរុស្ស៊ីសាកល្បងកំជ្រួចប្រភេទថ្មីបានជោគជ័យ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបានទទួលងារជាអង្គដ៏ល្អជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកនិងជួយជំរុញការនាំចេញអង្គរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកមួយចំនួនគាំទ្រគម្រោងការរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងការធ្វើច្បាប់ផ្តល់សិទ្ធិរស់នៅដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណ
មន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាមានជនស៊ីវិល2នាក់និងពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាន3នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារលើផ្ទះសំណាក់របស់បរទេសមួយនៅទីក្រុងកាប៊ូលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជនប្រដាប់អាវុធបានឆ្មក់វាយប្រហារលើផ្ទះសំណាក់នៅជិតវិមានរដ្ឋសភាហើយមានការបាញ់ជាច្រើនម៉ោងនៅពេលពួកនេះព្យាយាមចូលកាន់កាប់ផ្ទះនោះលោកសេដិកសេដិគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ហើយជនទី3បានសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតយ៉ាងតិចមានជនបរទេសម្នាក់ក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលរងគ្រោះទាំងនេះជនរងគ្រោះសន្តោសជនស៊ីវិលទាំង2នាក់ធ្វើការឲ្យអង្គការជំនួយអន្តរជាតិកម្លាំងសន្តិសុខបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស8នាក់ដែលគេចាប់ជាចំណាក់ខ្មាំងនៅទីនោះក្នុងចំណោមចំណាក់ខ្មាំងដែលត្រូវសង្គ្រោះមានជនបរទេស2នាក់និងជនជាតិអាហ្គានីស្ថាន6នាក់សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានទះដៃនឹងអោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលសម្ដេចជួបជាមួយលោករ៉ាមីយ៉ារ៉ាន់ចៅអធិការប្រដៅសាសនាអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលដែលបានធ្វើការបួងសួងនៅវិហារស៊ូលតង់អាហ្មេតដែលជាវិហារតាំងពីសតវត្សរ៍ទី17នៅប្រទេសទូគីដែលគេច្រើនហៅថាវិហារពខ িউ Blue Mosque សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានទៅប្រទេសទូគី2ថ្ងៃហើយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីនោះក្រោយមកសម្ដេចប៉ាបបានទៅទស្សនកិច្ចវិហារអាកហៀសូហ្វៀដែលជាអតីតវិហារគ្រឹះសាសនាប៊ីសាន់ទីនដ៏សំខាន់នៅទីក្រុងកុងស្តង់ទីណូប៉ូលកាលពីដើមពីមុនវិហារនេះក្លាយជាវិហារអ៊ីស្លាមក្រោយពីសាសនាមូស្លីមបានចូលកាន់កាប់ទីនេះកាលពីឆ្នាំ1453អតីតទីក្រុងកុងស្តង់ទីណូប៉ូលនោះបច្ចុប្បន្នគឺជាទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសរុស្ស៊ីទើបតែធ្វើការសាកល្បងដោយជោគជ័យក្នុងការបាញ់កំជ្រួចឆ្លងទ្វីបប្រភេទថ្មីចេញពីនាវាមុជទឹកកំជ្រួចថ្មីនេះគ្រោងធ្វើឡើងសម្រាប់បំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាកំជួចប៊ូឡាវ៉ាត្រូវបានបាញ់សាកល្បងកាលពីថ្ងៃសុក្រចេញពីនាវាមុជទឹកដែលកំពុងបើកនៅក្នុងសមុទ្របារិនស៊ីនៅតំបន់ប៉ូលអាទិកគឺប៉ូលខាងជើងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយថាកំជួចសាកល្បងអាចទៅដល់គោលដៅនៅឧបទ្វីបកម្ចាត់កានៅតំបន់ចុងកើតចុងខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីគេនិយាយថាកំជួចប៊ូឡាវ៉ានេះមានវងប្រតិបត្តិការ8គីឡូម៉ែត្រហើយអាចបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន10ប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្យាយាមធ្វើកំជួចប៊ូឡាវ៉ាតាំងពីឆ្នាំ2009ការសាកល្បងមុនជាច្រើនត្រូវបរាជ័យតែកាលពីខែមុនរុស្ស៊ីប្រកាសថាកំជួចនេះអាចប្រើបាន ហើយគេចាត់ទុកថាប៊ូលវ៉ាជាកំជ្រួចអាចបាញ់ពីលើដីពីក្នុងសមុទ្រនិងពីលើអាកាសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS បានធ្វើការវាយប្រហារលើទីក្រុងកូបានីដែលនៅជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសស៊ីរីនិងឃើតហើយរបាយការណ៍នេះនិយាយថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារពីខាងទឹកដីប្រទេសទូគីហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលមានការឡោមព័ទ្ធវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំលើទីក្រុងនេះដែលគេកំពុងដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់មន្ត្រីឃើតនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមដោយការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅពេលមានការឆ្លងព្រំដែនរវាងប្រទេសទូគីនិងទីក្រុងកូបានីហើយក្រោយមកមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីទូគីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការវាយប្រហារចេញពីប្រទេសទូគីឬយ៉ាងណាទេការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាកើតមានឡើងរវាងកម្លាំងឃើតនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ក្រោយពីពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅទីក្រុងកូបានីក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស The Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់យ៉ាងតិច25នាក់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតភាគច្រើនគឺពួកជីហាត់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់បានចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីគណៈបករបស់លោកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនបានទទួលបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរជាងការរំពឹងទុកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកនៅដែនកោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជៀងជីហួតបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះបរាជ័យដ៏ធំរបស់គណៈបកអ្នកជាតិនិយម National Party នេះគណៈបកនេះដែលហៅថាគុនមីងតាំងឬ KMT បានបាត់បង់តំណែងកំពូលកំពូលនៅទីក្រុងចំនួន8និងសង្កាត់នានារួមទាំងទីក្រុងតៃប៉េដែលជាមូលដ្ឋានអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកនិងជារដ្ឋធានីកោះតៃវ៉ាន់ការបោះឆ្នោតបឋមបានបង្ហាញថាគណៈបកនេះចាញ់នៅ3មណ្ឌលលទ្ធផលបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងលោកប្រធានម៉ាយីងជូវហើយនឹងជំហររបស់លោកដែលមានចំណងតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសចិននោះទេបរាជ័យនេះធ្វើឲ្យគណៈបកអ្នកជាតិនិយមពិបាកនឹងទទួលបានតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016លោកហូស្នីមូបារ៉ាក់អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអេហ្ស៊ីបត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យរួចពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់តាំងពីការចោទប្រកាន់ថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដាប់បាតកោអំឡុងពេលមានការបះបោរកាលពីឆ្នាំ2011ដែលបានដកលោកចេញពីតំណែងនោះចៅក្រមអេហ្ស៊ីបម្នាក់បានប្រកាសការបិទថ្ងៃសៅរ៍ប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅបន្ទប់សវនាការដែលចូលរួមយ៉ាងច្រើននោះថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំដែលត្រូវបញ្ចេញសំទោសដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងនេះត្រូវលុបចោលអ្នកចូលរួមក្នុងតុលាការនេះបានទះដៃអបអរសាទរនៅពេលចៅក្រមប្រកាសការសម្រេចនោះកូនប្រុសរបស់លោកមូបារ៉ាក់និងចុងចោតរួមជាមួយនឹងលោកបានថើបថ្កោលលោកមូបារ៉ាក់នៅពេលលោកដេកលើគ្រែពេទ្យទម្រេតក្រែពេទ្យរ៉េតចាំស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនោះទូរទស្សន៍របស់អេហ្ស៊ីបគឺ Satellite Channel 1រាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាកំពុងពិចារណាប្តឹងតវ៉ានឹងការសម្រេចឲ្យលោកមូបារ៉ាក់រួចពីការចោទប្រកាន់នេះទូរទស្សន៍នោះរាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាអំពាវនាវឲ្យសិក្សាផ្លូវច្បាប់តាក់ទងនឹងសាលក្រមឲ្យលោកមូបារ៉ាក់រួចពីការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់សំទោសមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់6នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូបារ៉ាក់ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទបញ្ជាការសម្លាប់បាតកោច្រើនរយនាក់កាលពីមុននោះក៏រួចពីការចោទប្រកាន់ដែរការតវ៉ានៅតែបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យដែលថាមិនធ្វើការកាត់ទោសប៉ូលីសស្បែកសដែលបានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនៅរដ្ឋមីសូរីក្រោយវាមានការប្រឈមមុខគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរការពេលថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមក្បួនដង្ហែរយៈពេល7ថ្ងៃដែលរៀបចំដោយសមាគមជាតិដើម្បីជាតិស្បែកខ្មៅគឺ National Association for Advancement of Colored People
អស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាអង្គរលេខ1របស់ខ្មែរបានជាប់ឆ្នោតជាអង្គរល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងសន្និសីទពិភពលោកអំពីអង្គរពានរង្វាន់អង្គរល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះទទួលបានរួមជាមួយប្រទេសថៃហើយទទួលបាននៅពេលប្រទេសកម្ពុជាស្វាស្វែងនាំអង្គរចេញដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករក្រីក្រខ្វះមុខខ្វះក្រោយលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសំរួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គរប្រទេសកម្ពុជាមានចំណែកតិចតួចក្នុងពិភពលោកគឺ 1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2012តែរង្វាន់សម្រាប់អង្គររំដួលរបស់ខ្មែរនឹងជួយជំរុញការនាំចេញឧស្សាហកម្មអង្គរកម្ពុជាទោះជាមានបរិមាណតិចគឺជាកលឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចកសិករខ្មែរភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើដីស្រែតូចៗដោយខ្វះមធ្យោបាយក្នុងការកែច្នៃស្រូវជាច្រើនដឹកទៅថៃនិងទៅវៀតណាមដែលគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់លោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍជាប្រធានសហព័ន្ធអង្គរខ្មែរដែលតំណាងឲ្យអ្នកមានទុននីតិសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ
We need better seeds. We need.
យើងត្រូវការពូជល្អត្រូវការដំណើរការជ្រើសរើសយើងត្រូវការកន្លែងរក្សាទុកល្អផុសភារល្អក្នុងការនាំអង្គរចេញយើងក៏ត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញាថាអង្គរខ្មែរល្អជាងគេមួយនៃអង្គរល្អៗក្នុងពិភពលោក
កម្ពុជាមានផែនការនាំអង្គរចេញ1លានតោននៅឆ្នាំ2015រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំនេះកម្ពុជានាំអង្គរចេញ400,000តោនភាគច្រើននាំទៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកលោកគៀតឈុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករនៅតែជាគន្លឹះនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលពង្រីកឧស្សាហកម្មនេះ
នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវសង្កត់ដូចឆ្លោះជាការនាំឲ្យបាត់ឲ្យបាត់កាត់បន្ថយព្រៃក្រីក្រផងហើយនឹងនាំឲ្យប្រជាជនដែលនៅតាមជនបទនោះមានចំណូលកាន់តែខ្ពស់បំបត្តិនៅបាននៅទំនៀតរវាងទីក្រុងនិងជនបទផង
ដើម្បីជួយឧស្សាហកម្មនេះប្រទេសចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចី300លានដុល្លារសម្រាប់កែលម្អឃ្លាំងស្តុកអង្ករលោក David Van អ្នកនាំអង្ករចេញថ្លែងថាបញ្ហានៅតែមានដូចជាភ្លើងអគ្គិសនីថ្លៃនិងកង្វះពូជល្អលោកចង់ឲ្យមានការដាក់ស្លាកសញ្ញាបង្ហាញអំពីអង្ករខ្មែរឈ្នះរង្វាន់ដែលបច្ចុប្បន្នដាក់ស្លាកសញ្ញាថាអង្ករផ្កាម្លិះខ្មែរឈ្មោះនេះស្រដៀងនឹងឈ្មោះអង្ករថៃណាស់វាអាចច្រឡំគ្នា
You need to differentiate
your អ្នកត្រូវបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាអង្គរយើងខុសពីគូប្រជែងបើមិនអញ្ចឹងទេជាស្វ័យប្រវត្តិគេនឹងនៅតែបដូរអង្គរអ្នកជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រទេសជិតខាងមានយើងនិយាយអំពីអង្គរផ្កាម្លិះកម្ពុជាមានអង្គរផ្ការំដួលដែលទទួលបានរង្វាន់ជាបន្តបន្ទាប់ជាអង្គរល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកដូច្នេះឥឡូវនេះជាពេលល្អសម្រាប់កម្ពុជាធ្វើផ្លាកសញ្ញាអង្គររំដួល
នៅមានបញ្ហាមួយទៀតគឺថៃដែលមានស្តុកអង្ករច្រើនគេតម្លាក់តម្លៃធ្វើឲ្យគូប្រជែងពិបាកប្រកួតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសភូមាក៏ចង់បង្កើនការនាំអង្ករចេញដែរធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចនាំអង្ករចេញ1លានតោនតាមផែនការនៅឆ្នាំក្រោយក៏ដោយតែរង្វាន់អង្ករខ្មែរនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងពិភពលោកទិញបរិភោគដែលនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអ្នកនាំចេញនិងកសិករខ្មែរក្រីក្រច្រើនលានអ្នក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនគាំទ្រគម្រោងការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងការធ្វើច្បាប់ផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពនេះហើយបានរាយការណ៍មកថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះចង់ឃើញសភាកែប្រែច្បាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលអាចផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍បានរស់នៅជួបជុំគ្រួសារក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកិច្ចផុតពីការបណ្ដេញចេញសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគណៈបកទាំងពីរគួរតែតាក់តែងច្បាប់យ៉ាងណាដែលអាចអនុញ្ញាតដល់ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងរួចផុតពីការបណ្ដេញត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះគឺយោងទៅលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានសម្បត្តិស្នាមរាប់លាននាក់ជៀសផុតពីការបណ្ដេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះត្រូវក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់តាំងចិត្តថានឹងឆ្លើយតបហើយសម្ដែងនៅការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង លោកអិនសួនអាយុ61ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅឃុំស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1982លោកបានមករស់នៅក្នុងក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកបានអះអាងថាការបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញចោលក្រុមគ្រួសារកូនកើតនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងច្រើនដូចជាការប៉ះទង្គិចដល់ជីវភាពការរស់នៅហើយជាពិសេសគឺការប៉ះទង្គិចទៅដល់ផ្លូវចិត្ត
ទី2គួរតែកុំណែដេញគ្នាទៅវិញអីកុំទៅនិយាយថាមានទេគ្នាទៅវិញអីគឺរកវិធានការជួយសង្គ្រោះពួកនឹងហើយនឹងមានកិច្ចការសង្គមកិច្ចជាដើមត្រូវតែលើលោកអីបានដល់
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគាំទ្រឲ្យមានការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងតស៊ូដោយគ្រាន់តែចង់បានការរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេ
តែខ្ញុំពិចារណាមើលការយកមកជជែកវែកដេញដោលអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទអកតកម្មដែលជួនអន្តរប្រវេសន៍ប្រព្រឹត្តហើយប្របាក់នឹងតាមដានប្របាក់នឹងរួណាហើយនឹងទី1ទី2វាដូចជាមានភាពរនេរញ៉ៃជាពិសេសដូចខាងខ្ញុំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងវាមានជួនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ខ្លះលោបលាក់លួចនៅធ្វើការងារហើយផ្នែកខាងឈ្មួញផ្នែកខាងក្រុមហ៊ុនដែលបើកតូចតាចធ្វើកិច្ចការនឹងយកជនភៀសខ្លួនយកនៅជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងមកធ្វើការដល់ធ្វើការទៅអត់បានបងរដ្ឋអត់បានពួតបត់បានបងពន្ធដារជូនរដ្ឋាភិបាល
លោកបានបន្តតាមការអះអាងរបស់ក្រមមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះដែលថាការអនុញ្ញាតដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយការធ្វើច្បាប់នោះអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលពួកគេធ្វើការបងពុនដំឡើងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប្រសិនបើគេធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ដូចជាបេះផ្លែឈើធ្វើជាជាងសំណង់ជាដើមដែលលោកអិនសួនបានអះអាងថាពុនដាកន្លងមកបានបាត់យ៉ាងច្រើនដោយសារតែគ្មានការគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសន៍បានច្បាស់លាស់ដោយឡែកលោកហ៊ូតេងអាយុ69ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1982ធ្វើជាជាងសំណង់ហើយពេលនេះចូលនិវត្តន៍បច្ចុប្បន្នលោករស់នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកបានអះអាងថាច្បាប់មនុស្សជាអ្នកធ្វើហើយមនុស្សក៏អាចកែប្រែបានដែរដែលលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាជាការល្អដែលគណៈបកទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរកច្រកចេញណាមួយចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានរស់នៅស្របច្បាប
់គណៈរបស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនៅធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតច្បាប់ថ្មីឲ្យគ្នាមានសិទ្ធិជ្រកកោនរស់នៅជាដូចជាពេញលក្ខណៈជាមនុស្សជាអធិបតេយ្យដូចគេឯងនៅក្នុងសកលលោកដែលជាកាន់លទ្ធិជាអធិបតេយ្យហើយការបញ្ជូនទៅនឹងក៏ខ្ញុំជឿថាវាខុសឆ្គងចំពោះនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងនឹងដែរព្រោះគ្នាមកនៅ4 5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំឬក៏កើតនៅទីនេះអីអញ្ចឹងដល់យើងបញ្ជូនទៅហាក់ដូចជាមិនសមរម្យចំពោះខ្ញុំ
លោកបានអះអាងថា
កាលណាគ្នារស់នៅទីនេះបានមានក្តីថាគ្នាខំស្វះស្វែងរកការងារធ្វើឬក៏រកទីជំរកអីគ្នាដែលខំរត់ពួនពីណាពីណីឬក៏ខំទៅថាខុសច្បាប់បានមកនៅដល់ទីនេះហើយបានសេចក្តីថាគឺគ្នាទៅដល់ត្រើយហើយហើយដល់គ្នាយើងបានសេចក្តីថាយើងដល់គ្នាដល់ត្រើយហើយយើងបញ្ជូនគ្នាទៅវិញបានវាហាក់ដូចជាខកចិត្តធំសម្បើមដែរសម្រាប់ជីវិតគ្នាម្នាក់ម្នាក់អានេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបមកជាឧបមាខ្លួនយើងវិញធ្វើអញ្ចឹងវិញតែតែគេដែលគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញតែយើងខកចិត្តទៅអស់អម្បាលម៉ានតទៀតបាន
មកពីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ឯណោះវិញលោក Larry Seng ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Boeing ហើយលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវលោកបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1988លោកបានថ្លែងថាជាការល្អប្រសិនបើសភាអាមេរិកកែប្រែច្បាប់ឲ្យស្របតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងផ្តល់ឱកាសឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ បានរស់នៅស្របតាមច្បាប់របស់ប្រទេសអាមេរិកវិញហើយលោកបានកោតសរសើរលោកប្រធានាធិបតីនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបំណងកែច្បាប់ដើម្បីឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានរស់នៅស្របច្បាប់ប្រកបកិច្ចការងារបង់ពន្ធជូនរដ្ឋមានជីវភាពនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេ
បាទស្ថានភាពហ្នឹងខ្ញុំដែលជាធ្លាប់ជាជនភៀសខ្លួនមួយដែលមករស់នៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំមានការពិសោធន៍ហ្នឹងច្រើននៅក្នុងជីវិតពីព្រោះថាជនភៀសខ្លួននីមួយនីមួយដែលរត់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយសារមានការរស់នៅមិនប្រកបទៅដោយសេរីភាពជីវភាពនឹងបណ្ដាបតែម្ល៉េះហើយគ្នាស្វែងរកទីកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយមានសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារនិងអនាគតរបស់កូនចៅ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាហើយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់បានអះអាងថាការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺជារឿងធ្វើឲ្យមានការលំបាកផ្លូវចិត្តនិងបាត់បង់សុភមង្គលគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែលោកបានឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគោរពច្បាប់និងជជែកវែកញែកខ្លាំងអំពីរឿងផ្លូវច្បាប់មិនអាចស្ថាប័នណាមួយចេះតែមានអំណាចហើយធ្វើអ្វីតាមចិត្តបាននោះទេ
បាទវាពិបាកដែរប៉ុន្តែពួកនោះមកចូលនៅសុខគេវាថាខុសច្បាប់ស្ិនតែនេះមកហើយគេចូលធ្វើគេទៅថាបាច់បាប់ដើម្បីជំរុញពួកគេចេញទៅវិញប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំឃើញម្យ៉ាងថាគេមានទៅតបធាក់ប្រជាជននឹងគេឲ្យប្រជាជននឹងមានសិទ្ធិថាប្រមេធីវីឬអីតាមដើម្បីទៅធ្វើតំណាងគេមកហើយទីថាគេមានយកធ្វើរបៀបកូកូដែលយើងផ្លាស់ទៅនៅប្រទេសផ្សេងទៀត
លោកបានថ្លែងថាជាការល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលមន្ត្រីយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាចៅហ្វាយជជែកវែកញែកដេញដោលគ្នាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងនិងពិចារណាអំពីបញ្ហារឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះ
ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថានេះជាការល្អពីព្រោះការគោរពច្បាប់ឬថាចេះការគិតខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងជាការល្អឯងព្រោះថាបើមិនចឹងទេអ្នកដែលមានអំណាចតាមទៅរំលោភប្រជាជនមួយក៏ក្រុមមួយផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យថាអត់មានយុទ្ធធរទៅពេលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានច្បាប់ហ្នឹងទៅទោះបីជាជាប្តីយើងមើលទៅថាមានអំណាចខ្លាំងមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពច្បាប់បើមិនគោរពច្បាប់ទេគេអាចថាអាចធ្វើបាបប្រធានបីបាទ
ពលរដ្ឋខ្មែរជិតកន្លះលានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រោយពីភៀសខ្លួនមកពីស្រុកកំណើតដោយសារសង្គ្រាមដោយសាររបបខ្មែរក្រហមនិងដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗទៀតដែលគេដឹងថាមានមួយចំនួនកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ឬគ្មានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផងដែរហើយពួកគេអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាថាបានរៀបចំឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលជាការរំលោភលើអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកហើយបាននិយាយថាលោករក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងគ្រួសារដោយបញ្ឈប់ការបែកបាក់គ្រួសារដោយសារការបណ្តេញចេញពីប្រទេសនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនបំផុតនោះអាចនឹងធ្វើការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិសប្តាហ៍ខាងមុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្រោយពេលបុណ្យអរព្រះគុណរបស់អាមេរិកឬបុណ្យ Thanksgiving នៅថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែវិច្ឆិកានេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ប៉ូលីសអេស៊ីបបានប្រើស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបានបាញ់ទឹកលើបាតុករជាង1000នាក់ដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមឲ្យលោកហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអេស៊ីបបានរួចពីការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការសម្លាប់បាតុករប្រជាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2011អ្នកគាំទ្រលោកមូបារ៉ាក់បានស្រែកអបអរនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការកាលពីថ្ងៃសៅរីឯអ្នកនៅខាងក្រៅតុលាការបានធ្វើការប្រឆាំងដោយទាមទារការសងសឹកនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌កូនប្រុសរបស់លោកមូបារ៉ាក់ហើយនិងសហជុងចោតជាមួយនឹងលោកបានថើបថ្កោលរបស់លោកមូបារ៉ាក់ហើយនៅពេលដែលលោកមូបារ៉ាក់ដេកដំរេតលើក្រែប៉ែតស្ដាប់សារក្រមតុលាការលោកមូបារ៉ាក់បានរួចពីការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយតែលោកនឹងត្រូវបន្តនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពន្ធនាគារនៅពេលលោកត្រូវជាប់គុក3ឆ្នាំតាមការកាត់ទោសលើកមុនពីបទថាបានលួចបន្លំប្រាក់របស់រដ្ឋលោកមូបារ៉ាក់ត្រូវកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2012ឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពីបទរួមគំនិតក្នុងការសម្លាប់បាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចំនួន239នាក់តុលាការជាន់ខ្ពស់បានបដិសេធសាលក្រមនោះពេលមានប្តឹងអតោហើយបានបញ្ជាឲ្យតុលាការជាន់ទាបធ្វើការកាត់ទោសឡើងវិញលោកនីកូឡាស់សាកូស៊ីអតីតប្រធាននាយកប្រតិភពប្រទេសបារាំងបានទទួលតំណែងជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកអភិរក្សគឺ UMP ដែលជាជំហានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រតិភពនៅឆ្នាំ2017មន្ត្រីគណៈបកនានានិយាយថាលោកនីកូឡាស់សាកូស៊ីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 64.5% អ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាលោកបានទទួលជ័យជំនះតិចជាងការរំពឹងទុកលោកម៉ាហ្មូតអាបាសប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាលោកនឹងធ្វើតាមការសម្រេចដែលបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្នើសុំបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយយកទីក្រុងយេរូសាឡិមខាងកើតធ្វើជារដ្ឋធានីថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម្ព័ន្ធភាពអារ៉ាប់គឺអារ៉ាប់លីកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងកែនោះលោកអាបាសបាននិយាយថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងការសម្រេចនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទទេលោកនិយាយថាលោកមានចន្ទៈធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះអ្នកការទូតប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចនេះទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមុនដោយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដកកងទ័ពទាំងស្រុងចេញពីទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់រួមមានតំបន់យេរូសាឡិមខាងកើតការដកកងទ័ពនោះត្រូវធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាលសញ្ញា2និង 190 កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.